Бишкек тертемеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 26-сентябрь, дүйшөмбү, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда саясий кырдаал курчуганы, маалымат каражаттарын аркылуу маалыматтык тиреш дагы күч алды.
Эгерде кимдир бирөөнүн кылыгын ачып атабыз десе, жоопту ойлош керек го деп ойлойм. Анын баарын чагылдырыш керек, бирок аны объектив чагылдырыш керек да.
Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Алепподагы бомбалоолорду жан дүйнөнү сыздаткан аскерий кылмыш катары бааласа, бир катар батыш өлкөлөрү Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын чакырууну талап кылды.
Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Алепподагы бомбалоону жан сыздаткан көрүнүш деп ылгабай бомбалоону аскерий кылмышка теңеди.
Жана ошондой эле Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген Кадыржан Батыров эки укунун жыйында кандайча катышып калганы тууралуу уюмдун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин өкүлү Томас Римерге суроо салабыз. Бизден алыстабаңыздар. Студияда болсо мен Самат Жумакадыров болом. Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен түзөөдө маек жана сөз дайра түрмөгү дагы орун алмакчы. Азыр болсо уктуруубуз жаңылыктардан башталат. Такыркы маалыматтар менен Нуржан Толкуназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши 25 сентябрда Сириянын Алеппо шаарындагы кырдаалга байланыштуу чукул жыйынга чогулду. Анда АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Саманта Пауэр Орусиянын Сириядагы аскердик операцияларын варварчылык деп атады. Ал конфликтти Москванын жардамысыз жөнгө салуу мүмкүн эмес деген ойдо.
Instead of helping get life-saving aid to civilians,
АКШ Сирияда ок атууларды токтотуу режимин калыбына келтирүүгө болгон күчүн жумшайт, бирок эгерде Орусия согуштун уланышын колдосо, буга жетүү мүмкүн эмес. Акыркы кезде Москва бирди сүйлөп, иш жүзүндө башкача кадамдарды жасады. Орусия колдогон аракеттер террорчулукка каршы күрөш эмес, варварчылык деди. Саманта Пауэр. 24 сентябрда Сириянын өкмөттүк аба күчтөрү Алеппонун түндүгүндөгү оппозиция көзөмөлдөгөн райондорго сок курган. Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча атайын өкүлү Сафан де Мистуранын билдиришинче аба чабуулдарынын ондогон аялдардын, балдардын өмүрү кыйылды. Баш катчы Пан Ги Мун Сириядагы бул окуяларды сынга алды. Ал эми Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы атайын өкүлү Виталий Чуркин Сирияда элдешүү жараянын калыбына келтирүү мүмкүн болбой калганын белгиледи. Анын айтымында Кремль ок атышууларды токтотуу үчүн бир тараптуу кадамга барбайт. Шашылыш жыйын АКШ, Улуу Британия жана Франциянын демилгеси менен Алепподагы курчуган кырдаалга байланыштуу чакырылган. Вашингтон жана Москванын ортомчулугу менен бир жумага созулган убактылуу элдешүү жараяны 19 сентябрда бузулду. Аны калыбына келтирүү аракетинен натыйжа чыга элек. Кыргызстанда референдумга каршы жана парламентти таратуу боюнча кол топтоо башталды. Бүгүн 26 сентябрда референдумга жол жок кыймылы жыйын курат. Анда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жана парламентти таратуу боюнча кол топтоло баштаганы расмий жарыяланат. Бул тууралуу аталган кыймылдан Азаттык радиосуна билдиришти. Кыймыл тараткан кайрылууда бийлик баш мыйзамды өзгөртүү үчүн бардык укуктук талаптарды одоно бузуп жатканы, конституцияга сунушталган өзгөртүүлөр мамлекеттин кызыкчылыгына караманча каршы келери айтылып, референдумга каршы турган жарандарды бул акцияга катышууга чакырыкташталган. Референдумга жол жок кыймылы 13 сентябрда түзүлгөн. Ага баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө каршы чыккан бардык саясатчылар, оппозициялык улуттук патриоттук күчтөр, жарандык коом жана жаштар кыймылдарынын өкүлдөрү бириккен. Оппозиция бийликти конституцияны өзгөртүү аракетинен баш тартууга үндөөдө, бирок президент Алмазбек Атамбаев жана парламенттеги социал демократтар, Республика Ата Журт, Кыргызстан өнүгүү фракциялары конституция өлкө кызыкчылыгы үчүн өзгөрүүгө тийиш деген көз карашты карманууда. Буга чейин жалпы элдик добуш берүү 4 декабрда өтөрү айтылган. Улуттук коопсуздук комитети жаңжалга аралашкан кызматкер боюнча иликтөө жүргүзөт. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында калыс иликтөө жүрүшү үчүн окуяга катышкан кызматкер жумуштан четтетилет. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын тургуну жеке ишкер Зарылбек Мааткалыков 24 сентябрдын кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери токмоктоп кеткенин айтып чыккан. Анын билдиришинче сабагандардын арасында УКМКнын Кызыл Кыя шаардык бөлүмүнүн башчысы Замирбек Жолболдиев да болгон. Ишкердин сабалканын Ош облустук ички иштер башкармалыгы дагы ырастады. Жабырлануучу дагы УКМК кызматкери да кечен Оокат райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылды. Ош облустук милициясы болсо ишкер менен УКМК кызматкери жол талашып мушташа кеткенин билдирүүдө. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын өткөн аптадагы жыйынында Кыргызстандагы кары картагдарды кара ниет риэлторлордон коргоо маселеси көтөрүлдү. Айрым депутаттар жакында Бишкекте каза тапкан жубайлардын өлүмүнө жогорку жагдайдын тиешеси жокпу деген маселени иликтөөгө укук коргоо органдары чакырышты. Жакында эле баш калада улгайган түгөйлөр бир жумага чейин көрүнбөй калып, андан кийин сөөктөрү өз үйүндө табылган болчу. Буга чейин ички иштер министрлиги жарандардын иш ээнимине кирип, алардын үйлөрүн жасалма документтер менен сатып жүргөн шылуундар тобу кармалганын жарыялаган. Маалыматка караганда алардын торуна көбүн эсе жалгыз жашаган пенсия курагындагы жарандар түшкөн. Бириккен Улуттар Уюмунун 71-чи сессиясы аяктайт. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 71-чи сессиясы 13-чү сентябрда расмий ачылган. Анда туруктуу өнүгүү жолдору жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү маселелери талкууланды. Ошондой эле Сириядагы жаңжал, исламчыл экстремисттердин чабуулдары жана качкындардын көйгөйлөрү дагы ортого салынды. Президент Алмазбек Атамбаев 19-чү сентябрда саламаттыгына байланыштуу Нью-Йоркко сапарын токтотуп, башкы ассамблея жыйынында Кыргызстандын делегациясын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жетектеди. Абдылдаев жыйында ГЭСтерди куруу маселесин көтөрүп, Батыровко аянтча болгону үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ишин сынга алды. Самат.
Рахмат. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. 26 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 29 градуска чейин күнжүлөйт, Таласта 27 градус, Баткенде, Оштоо жана Жалал облустарында плюс 28-33 градуска чейин күн ысыйт. Ысык Көлдө 23 градус жылуу, Нарында плюс 20-26, бийик тоолуу райондордо 8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз плюс 25-27 градус жылуу болмокчу. Күндүн негизги жаңылыгына кайрылабыз. Кыргызстанда саясий кырдаал курчуганы, маалымат каражаттарында маалыматтык тиреш күч алууда. Оппозициячыл саясатчылар бийлик мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу негизсиз каралап жатканы айтып чыгышты. Буга коомдук телеканалдын эфиринен кеткен айрым сюжеттерди мисал келтирүүдө. Ал эми коомдук телеканал болсо, мындай айыптоолорду четке кагып, бейтарап маалымат берүүгө аракет кылганын айтууда. Теманын кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу бир тараптуу каралоо жүрүп жатканын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев айтып чыкты. Анын айтымында бийликчил маалымат каражаттары баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан саясатчыларды эл көзүнө жаман ат кылууга аракет кылып жатат. Буга мисал катары Текебаев өзү тууралуу коомдук телеканалдын эфиринен көрсөтүлгөн сюжетти атоодо.
Мисалы Сапар Исаков менден жогору кетет, 180 квадрат, а мен 120 квадрат. Мен мамлекеттик төлөгөндөн бери иштеп, ал Акаев менен Бакиевдин убагында президенттерди жандап, эми үчүн ошол коомушумду да көргөзүп койбойт. Андан жанында дагы президенттин жакындары ошонун айланасында жүргөндөр турат. Анан бул мындай жөн эле каралууда.
Текебаев айтып жаткан сюжет коомдук телеканалдын эфиринен 22 сентябрда кеткен. Анда Өмүрбек Текебаевдин ачыкка чыккан мүлктөрү деп аталып, депутаттын бир нече мүлкү жубайына катталганы айтылган. Анда журналист Текебаевдин көпчүлүк мүлкү 2010 жылкы ынкылаптан кийин сатып алынгандыгын кыйыткан. Дал ушундай эле макалалар бийликке жакын Вечерний Бишкек басылмасынын сайтына да жарыяланды. Өмүрбек Текебаев айтылган мүлктөрү киреше тууралуу декларациясында ачык көрсөтүлгөнүн айтып, негизсиз каралоо деп атоодо. Саясатчы ошондой эле коомдук каналды бийликке жакын жетекчилердин мүлктөрү боюнча иликтөөлөрдү жазууну да сунуштады. КТРКнын башкы директору Элим Карыпбеков болсо, сюжеттерде каралоо жоктугун, коомдо болуп жаткан окуяларды ар тараптан чагылдыруу каналдын негизги милдети экенин айтууда.
Бүгүнкү күндө мисалы коомчулукта азыр сын пикирлер дагы айтылып атат да, КТР Текебаев тарапты туура эмес көрсөтүп, бийлик тарап башкача көрсөтүп атат депчи. Бийлик тараптан дагы ишенип коелу, ошондой эле мага сын пикирлер, телефондорду чалышып атпайбы, аны мен мындай көргөзбөйсүң деген сын пикирлер бар. Бул сын пикирлердин айтылуу сөздөрүн баарына сабырдуулук менен, токтоолук менен кабыл алып, ошонун баарын эске алып, ар жак бери жакка тартпай чыгарган аракет кылып атабыз.
Эксперттер мындай кырдаалды Кыргызстанда саясий абал курчуганы маалымат каражаттары аркылуу маалыматтык тиреш жүрүп жатканы менен байланыштырышууда. Себеби оппозициячыл күчтөр өзүнө жакын маалымат каражаттары сайттар аркылуу бийликтин айыбын ашкере кылууга аракет кылса, бийлик мунун тескерисин ишке ашырууда. Медиа эксперт Тамара Валиева бийлик менен оппозиция каршылашкан учурда мамлекеттен каржыланган маалымат каражаттары учурдун туткунуна айланарын белгилейт. Анын айтымында коомдук телеканалдын ишине кийлигишип, оппозицияга каршы айдактаган айрым жетекчилерден улам ушундай кырдаал жаралууда.
В последнее время я замечаю Акыркы учурда мен мурун көргөн нерселеримдин кайра кайталанышын дежавю сыяктуу көрүп жатам. 2005-жылы, 2010-жылы дагы болуп өткөн нерселер кайрадан кайталанып жаткандай. КТРКга коомдук деп макам берип, аны көз карандысыз болот дегенибиз менен мурункудай эле окуялар болуп жатат. Бул тилекке каршы абдан өкүнүчтүү. Ал эми буга эмне себеп болду дегенге чын айтсам, бир сөз менен жооп бере албайм. Менин пикиримде бул ушул тармакты жетектегендердин ишти жөндөй албаганы.
Ал эми тарых илимдеринин доктору, журналист Тынчтыкбек Чоротегин ушундай жөнөкөй эмес кырдаалда журналисттер өз жоопкерчилигин билип, аны сакташы керек деген айтат.
Эгерде кимдир бирөөнүн кылыгын ачып атабыз дешсе, жоорто болбош керек го дебайм. Анын баарын чагылдырыш керек, бирок аны объекти калыс жол менен көрсөтүп аткан ишкерге ошол тараптын дагы пикирин берип туруп, калыс эки жагын тең чагылдырыш керек да, баардык маалымат каражаттарына. Анан экинчиден этностор аралык мамиле деп коеюнчу, чагылдырып жаткан ишкерде дагы ана күнүмдүк бир саясий упай топтойм деп ойлобостон, мындан кийинки 10 чакты жылдарды да алдын ала карап, ынтымакка чакырган илепте чагылдырыш керек деп эсептейм да.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 15 сентябрда президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан. Текебаев 2008-жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялын, андан соң Атамбаевга каттаткандыгын жарыялаган. Бийлик Текебаевдин айткандарын четке кагып, баардык сатып алуулар мыйзамдуу болгон деп айтып келатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио кугармандар, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр болсо маекке кезекте беребиз. Референдумга жол жок кыймылы баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жана парламентти таратуу боюнча кол топтой баштады. Бүгүн алар Бишкекте бул маселени талкуулаганы турушат. Ушул темада кесиптешим Нуржан Токтоназаров азыр түзөгөдө маектешет.
Рахмат Самат, азыр биз менен түз байланышта телефон аркылуу референдумга жол жок кыймылынын мүчөсү, өкүлү Кадыр Кушалиев мырза байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтаңыз, ушул буга чейин сиз мүчө болгон референдумга жол жок кыймылы ушул жалпы элдик добуш берүү өткөрүүгө каршы чыккан эле, эми парламентти таратуу демилгеси менен чыгууга эмне түрткү болду?
Эми өлкөдө түзүлгөн коомдук саясий кырдаалды жалпы элибиз, журтубуз жакшы билет. Чындыгында баягы жайында баардыгы отпускада жүргөн мезгилде эле чакчышты чагылган түшкөндөй, бийлик тарабынан конституцияны өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлүп, анан ал коомдук талкуу, элдик талкуудан өткөрүлбөй эле, керек болсо жогорку кеңеште талкууланбай эле таңууланып башталады. Ошондон баштап анан ушул референдумга каршы турган күчтөрдүн биригүүсү башталган. Биз керек болсо сентябрдын башында эле протесттерди башталмакпыз. Анан мына 25 жыл эгемендүүлүккө, анан көчмөндөр оюну тынч өтүп кетсин, андан кийин тымыш өлкөлөрдүн жетекчилери келип кетсин, президент 60 жылдыгын өткөрүп алсын деп тынч эле турдук да. Мына эми бүгүндөн баштап жалпы ушул референдумга каршы турган коомдук саясий улуттук мекенчил күчтөр, журналисттер, атуулдук коом, жаштар биригип ушул референдумга жол жок деген кыймыл түзгөнбүз. Туура буга чейин биз бир канча билдирүүлөрүбүз ушул референдум бул тар саясий кызыкчылыктан улам болуп жаткандыгын, укуктук, юридикалык, процедуралык маселелер бузулуп жаткандыгын айтып чыкканбыз. Эми ошолордун баардыгын мыйзамдуу түрдө аткара турган, жасай турган өзүнүн милдети болгон жогорку кеңеш президенттик аппараттын бир бөлүмүнө окшоп эле калды да. Эмне айтса ошону эле аткарышып, кечээ жакындагы жана референдум боюнчагы мыйзамдагы шашылыш жана өзүнүн регламентин бузуп, ортолорунда мындай чоң конституциялык мыйзамдар элдик коомдук уулар талкуулар болуш керек эле, ага карабай тез жебеде өткөрүп салып мынабу референдумга жол ачып берип атат да. Ошондуктан биз бүгүнкү мына 6-чакырылыштагы жогорку кеңеш өзүнүн мыйзамдуу вазифасын так аткарбай жаткандыктан, улуттук мамлекеттик кызыкчылыкка каршы иштеп жаткандыктан таратылсын деп жатабыз.
Кол топтоо жараяны канчага чейин уланат?
Бүгүн кудай буюрса расмий башталат. Бүгүн 2 кол топтоо башталат. Биринчиси ошол референдумга жол жок, ошого каршы турабыз деген. Экинчиси болсо ушул 6-чакырылыштагы жогорку кеңеште таратуу маселесин көтөрүлгөн кол топтоо башталат дагы. Анан жакын арада так айтканда 8 октябрда ушул референдумга жол жок кыймылынын демилгеси менен референдумга каршы турган күчтөрдүн курултайы өтүп жатат. Ошого эң алгачкы коомдук пикирди билип, канча топтолсо да ошол жерге алып келебиз. Андан кийин ошол курултайда чечим кабыл алынгандан кийин бул биздин ички макулдашуу. Андан ары эгерде мындай колдоо, коомдук колдоого таянып, азыр колдоо албетте болуп атат. Күн сайын референдумга жол жок кыймылына жаңы күчтөр, жаңы топтор келип кошулууда. Мисалы үчүн ошол эле кол топтоо маселесин журналист, белгилүү журналист Бейшенбек Бекешев башында турган кыргыз бар деген кыймыл бир топ, негизинен илимий чыгармачылык чөйрө, жазуучулар, журналисттер турган топ келип кошулуп, ошолор демилгеледи. Биз болсо ушул референдумга жол жок кыймылы колдоого алдык мына. Күн сайын ушундай жаңы демилгелер кетип атат. Ошол 8-декабрга карата кол топтоонун алгачкы жыйынтыгы чыгарылып, андан ары ошол курултайдын чечимине таянып туруп протест акцияларды андан ары жер жерлерде улантмакчыбыз.
Ушул кыймылдын бийликти конституцияны өзгөртүү аракетинен баш тартуу, анан кол топтоо аракеттеринен кандайдыр бир натыйжа чыгат деген ойдосузбу?
Бул цивилизациялуу жолдогу аракеттер ушундай. Мисалы үчүн кол топтоо аркылуу коомдук кысым көрсөтүү, митинг. Эми бизде митинг дегенде тээ караганда азыр 52-нчи беренеде Кыргызстандын атуулдары маанилүү маселелер боюнча курултай өткөрө алат деген статья берине тургандыктан ошого таянып биз курултай формасын тандап алдык да. Дагы ушул жерден айта кете турган нерсе, биздин элдик курултай кыймылы 2012 жылы эле ушул азыркы колдонуудагы конституция ушундай тупикке алып келерин айтып, улуттук конституцияны кабыл алыш керек деп 300,000 кол топтоо үчүн атайын кайрылганбыз бийлик бутактарына, БШКга. Ошондо 2012 жылы эле бизге минтип айтышкан 20-нчы жылга чейин өзгөрбөйт деп. Мына эми бийликтин өзүнө керек экен, каалагандай кылып атат да.
Түшүнүктүү, рахмат. Рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Биз менен түз ободо референдумга жол жок кыймылынын өкүлү, мүчөсү Кадыр Кошалиев маектеште. Самат,
рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарларыңыз кыскача мазмунун өкүлү. УКМК жаңжалга аралашкан кызматкери боюнча иликтөө жүргүзөт. Бириккен Улуттар Уюмунун 71-чи сессиясы аяктайт. Кыргызстанда жаратылыш кырсыктан келтирилген зыяндар жыл сайын 35 миллион долларды түзөт. Азербайжанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Өз бийлиги аскердик саясий блокторго кошулбоо жөнүндөгү тышкы саясатын улантат. Референдумга каршы жана парламентти таратуу боюнча кол топтоо башталды. Эл аралык жаңылыктар. Сириядагы кырдаал боюнча дагы эле көңүл борборунда кала берүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Алепподогу бомбалоону жан дүйнөнү сыздаткан аскерий кылмыш катары бааласа, бир катар батыш өлкөлөрү Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын чакырууну талап кылды. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Сириянын экинчи чоң шаары Алеппода айыгышкан кармаш жүрүүдө. Сирия бийлиги 22-сентябрда ок атууну токтотуу келишиминен чыкканын жарыялап, куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн Алеппонун бөлүгүнө чабуулун баштаган. Оппозиция көзөмөлдөгөн аймакта болсо 250,000 адам жашаары белгилүү. Акыркы күндөрү мына ушул аймакка абадан урулган соккудан 45 адам өлгөнүн, алардын ичинен 10 бала экенин Сирия активисттери кабарлады. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Алепподогу бомбалоону жансыздаткан көрүнүш деп, ылгабай бомбалоону аскерий кылмышка теңеди. Бул тууралуу Пан Ги Мундун маалымат катчысы Стефан Дужариш 24-сентябрда билдирди. Ал ошондой эле Алеппода күйгүзүүчү жана терең жер төлөлөргө каршы колдонулчу заманбап бомбалар ташталып жатканы тууралуу маалыматтар келип жатканын кошумчалаган. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон болсо 25-сентябрда BBC'ге берген интервьюсунда Сириядагы согуштун уланышы үчүн Орусияны айыптаган.
They are guilty of protracting this war, of making it far more hideous. And
алар бул согуштун уланышы, анын мурункудан да жексур боло башташы үчүн күнөөлүү. Менин оюмча Алеппадагыдай жарандык объекттерди ылгабай бомбалоо болгондо биз карап көрүшүбүз керек. Бутаны тандоодо ал эч кандай күнөөсүз жарандык объект экенин билип туруп бомбалоо болсо, анда бул аскердик кылмыш, деди Борис Джонсон. Белгилүү болгондой, дүйшөмбү күнү Алеппога жакын жерде гуманитардык жүк жүктөлгөн авто унаалар керуенине соккурулуп, андан 20 киши наут болгон. Кошмо Штаттар бул окуя үчүн Орусия жана Сирияны айыптаса, Орусия өз кезегинде ал жоочулардын колунан келген иш экенин, автоунааларга сокку урулган мезгилде абада АКШнын учкучсуз учагы болгонун билдирүүдө. Британия министри мына ушул автоунааларга соккуну аскерий кылмыш катары баалап жатат. Британиянын тышкы иштер министринин айыптоосуна Орусиянын тышкы иштер министринин маалымат катчысы Мария Захарова жекшемби күнү жооп берип, Британия Иракты эмнеге криптер кылганын эске алсын деди. Биркен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөгөн Сириянын тышкы иштер министри Валид Аль-Муалем, Дамасктын жеңишке ишеними артканын жана өкмөттүк күчтөр терроризмге каршы күрөштө чоң ийгиликке жетишкенин билдирди. Ага чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Сирияда ок атышууну токтотуу бир тараптуу эмес, эки тараптуу болгондо гана ишке ашаарын билдирген.
I said that any truce, 7-day, 3 days, would be senseless because I gave you examples of what was going on after 12th of September when the document.
3 күндүк, 7 күндүк жарашуулардын мааниси болбойт. Мен 12 сентябрдагы ок атышууну токтотуудан кийин эмне болгону тууралуу айтып бергенмин. Келишим күчүнө киргенден кийин Жабхат аль-Нусра жана ага ыктаган оппозициялык топтор Сирия өкмөттүк күчтөрүнө жана үйлөргө 350'ден ашуун чабуул коюшту. Андан Сирия аскерлери жана тынч жарандар өлүмгө учурады. Америка жетектеген коалиция өкмөткө каршы турган күчтөргө таасир эте алышын көрсөтсүн. Биз көптү сурап жаткан жокпуз, деген эле Сергей Лавров. 24 сентябрда Британия, Франция, Германия, Италия жана Кошмо Штаттардын тышкы иштер министрлери Орусияга кайрылып, Сирияда ок атууну токтотуу үчүн чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырды. Алар тынчтыкка жетишүү боюнча дипломатиялык аракеттерди сактоону жана гуманитардык жүктөрдүн тоскоолсуз жетишине шарт түзүүнү Москвадан талап кылышты. Батыш министрлери Алеппода күч алып жаткан кармашты токтотуу жана Биркен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен саясий жараяндарга өтүүнү жакташууда. Сирияда түзүлгөн кырдаалды талкуулоо үчүн Британия, Франция жана АКШнын талабы менен Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны 25 сентябрь кечкиге чакырылды.
Айданбек Акматулунун материалын уктуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Бир өлкө издөө салган адамды эл аралык уюмдардын жыйындарына катышуусу нааразылык жараткан учурлар буга чейин да катталган. Мисалы, Орусия жикчил деп атаган Ахмет Закаевдин Европа кеңешине келиши Орус өкмөтүнүн ачуусун келтиргени бар. Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген Кадыржан Батыров эки күн жыйында кандайча катышып калды? Уюмдун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин басма сөз катчысы Томас Ример кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берип, алгач Варшавадагы жыйындын максатын түшүндүрүп берди.
The Human Dimension Implementation Meeting was established on a consensus.
Адам укуктары жана демократия принциптеринин аткарылышын караган бул жыйын ЭККУ-га мүчө болгон 57 өлкөнүн биргелешкен чечими менен түзүлгөн. Бул жыйын мүчө өлкөлөрдүн ЭККУ-нун жана жарандык коомдун адам укуктары боюнча пикир алмашуусуна аянтча болууну максат кылат. Анын эшиги мамлекеттерге да, жарандык коомдун өкүлдөрүнө да ачык. Алар интернеттен катталышып, бул жыйынга катыша алышат жана билдирүү менен чыга алышат.
Кыргызстанда улут аралык кастыкты козуткан деп өмүр бою эркинен ажыратылган адам Кадыржан Батыров эмне үчүн бул жыйынга катышты?
Well, Kadirjan Batirov registered as the president of the People's Friendship University.
Кадыржан Батыров Алима Батырова атындагы Эл достугу университетинин президенти катары каттоодон өткөн. Ал жарандык уюмдун өкүлү болуп саналат. Биз жарандык коомдун өкүлү катары каттоодон өткөн. Эл аралык террористтердин тизмесинде болбогон адамдарга жыйынга катышууга уруксат беребиз. 57 мүчө мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын макулдугу менен кабыл алынган эрежелерге ылайык, биз Кадыржан Батыровдун бул жыйынга катышуу укугуна каршы боло албайбыз.
Бирок сиздер катышуучулардын буга чейинки ишмердүүлүгүн текшересиздерби? Текшерсеңиздер, кантип текшересиздер?
Well, the thing is that the rules as established under the OSC are that
ЭККУ-дагы эрежелерге ылайык катышуучулар зомбулукту же террорчулукту пропагандалабаса, жыйындарга катыша алышат. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун тизмесинен текшеребиз. ЭККУ-га мүчө өлкөлөрдүн баары Улуттар Уюмунун да мүчөлөрү болуп саналат. Биздин чечим ушул эрежеге негизделет. Кадыржан Батыров бул тизмелерде жок болчу. Андыктан буга чейин айткан жоболорго ылайык, анын бул жыйынга катталууга укугу бар.
Бирок сиздер Батыров Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылганын билчү элеңиздер?
Менде Батыров мырзанын буга чейин ишмердүүлүгү тууралуу так маалымат жок. Биз сакташыбыз керек болгон эрежелерди сактаганыбызды гана билем. Ал процесске ылайык Кадыржан Батыровдун катталуусуна уруксат бербегенге эч себеп жок болчу.
Кадыржан Батыров 6 жылдан бери Кыргызстандан алыста жүрөт. Бирок ал жыйында өлкөдөгү кырдаал тууралуу өз көз карашын билдирди. Сиздер ал киши Кыргызстандагы чыныгы абалды жакшы билет жана түшүнөт деп ойлойсузбу?
Бул суроо мага же бизге эмес. Мурда айткандай, бул жыйын ЭККУ-дагы адам укуктарынын сакталышы боюнча көз караштарды жана маалыматтарды эркин жана ачык түрдө алмашууну максат кылат. Ачык пикир алмашууну камсыз кылуу үчүн жыйынга катышкан өлкөлөрбү же жарандык коомдун өкүлдөрү болобу, алардын билдирүүлөрүнө комментарий бербейбиз.
Ошентип, кече Варшавада Кыргызстандагы адам укуктары жана демократиянын абалы талкууланды. Андан кандай тынык чыкты?
Кийинки жуманын акырында жыйын аяктаганда ар кыл сессияларда айтылган сунуштарды камтыган баяндама жарыяланат.
Урматтуу радио көрөрмандар, азыр болсо сөз Дайра түрмөгүнө кезекти берсек, Шайлыбек Түшеев айрым бир сөздөрдүн маанисин айтып берет.
Жамалы деген сөз бар. Бул өңү, келбети, ажары деген мааниде. Кыргыздар көп учурда кыздарын сулуу болсун деп жамал деп коюшкан. Жамал деген ат азырда кездешет. Жам болгон эле экен дейт. Бу чогулуп, жыйылып, бир нерсени күтүп турган элди айтат. Жамылга деп коет. Азыркыча китепкана же архив, документтер сакталуучу жай дегенди түшүндүрөт. Жан бүдөөгө түшкөндө дейт. Бул башка кыйынчылык түшкөндө деген сөз. Жан короз кишекен деп коюшат. Сылан короз, мактанчак кишекен дегенди кыргыздар ушинтип жан короз кишекен деп айткан. Жапана бой дейт. Жапыс бойлуу, кичик бойлуу кишилерге айтылат. Жаргагы катуу экен деп коет. Бул кулагы катуу экен же кулагы жакшы укпайт экен деген сөз. Жез баткы дейт. Бул тер ашаткандагы идиш. Жебелер кези келди дейт. Бул ийине келди, иштетчү кези келди деген мааниде. Маселен, бул теринин жебелери кези келиптир десе, бул терини иштетчү кез келген экен деген сөз. Жезнай деп коет. Бул дагы Кыргызстан байыркы музыкалык аспабы болуп саналат. Бул да унутулуп азыркы күндө колдонулбай калган. Муну кайра калыбына келтирсе болот деп ойлойбуз. Жекен деп коет. Саздын чөбүн кыргыздар ушинтип аташкан. Желгүүр деген тыгын дегенди түшүндүрөрүн бүгүн баары эле биле бербейт. Желиги деген сөз бар. Бул кадимки эле мингин аты дегенди түшүндүрөт. Желиги кандай экен дейт, мингин аты кандай экен дегенди билгизет. Жердүлөй деп коет. Бул жерге жабышып өскөн өсүмдүктүн бир түрү, муну көбү биле бербейт. Жетеси дейт. Түз мааниси теги дегенди түшүндүргөн сөз. Жетеси ургур деп да кээде тилдешкен. Бул ошо ата тегинин арба куруп кетсин деген эле маани. Жети таш деп коет. Бул 5-6 чакырым аралык өлчөмдү түшүндүргөн чембирдик. Жеңгөөдөн деген сөз бар. Бул даалдаган ала көөдөн жигиттерге айтылган сөз. Жиңки деген сөз бар. Бул алдуу, карлуу дегенди түшүндүрөт. Жойкума деп да коюшкан. Бул кылычтын бир түрү. Жуукур деген сөз бар. Муну да тилекке каршы азыркылар билбейт. Бул амалкөй, куулук шумдугу көп кишиге берилген сыпаттама. Мык чегер дейт. Муну кээде мык чегер деп айтып жасып жүргөндөр да бар. Туурасы мык чегер. Мык чеккендей мыкты, кыйын, билерман адамга берилген баа. Алардын мык чегери эле асан кул болушу дейт. Кысыл кекиртек деген сөз бар. Бул сөздүн эки мааниси колдонулуп келет. Биринчиси куру кыйкырык чыл, оорунсуз эле бир нерселерди талаша берген өтө чыр, абдан чатак кишилерге айтылат. Кээ бир кызыл кекиртек адамдар оозуңду ач электеле айтууга даяр болуп жулунуп турат экен дейт. Ал эми экинчи мааниси курсактын гана камын ойлогон адамдарга карата айтылат. Маселен, бул ишке кызыл кекиртектин айынан эле орношуп калбадымбы дейт.
Урматтуу жогормандар, сөздөрүнө түрмөгүнөн кийин эми биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктай туралы. Бизден алыстабаңыздар, кийинки жарым саатта Азаттыктын Обосунан Биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн радио чыгарылышы болот жана чогуу бирге тыңдайбыз. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык берүүлөрүн түзөөдө улантып жатат. Алдыдагы жарым саатта биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угасыздар. Анда Европадагы качкындар кризиси тууралуу сөз кылабыз. Саны азайган менен агымы токтобогон качкындар. Качкындар кризиси бул аптада Бириккен Улуттар Уюмунун 2 саммитинин күн тартибине коюлду. Дүйнөлүк коомчулук натыйжалуу чара көрөбү? Ошондой эле программабыздын экинчи бөлүгүндө болсо кыргыз өзбек мамилесин талкууга алабыз. Бир айча тирешүүдөн кийин үңкүр тоо чыңалышуусу кайра жазылгандай болду. Бирок чек ара маселеси дагы эле чечиле элек. Кыргыз өзбек өкмөтү бул маселеде мунасабат таба алабы? Бул суроолордун баардыгына биз жана Дүйнө берүүбүздөн жооп алабыз. Бизден алыстама жок. Алгач акыркы жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып алсын.
Рахмат, саламатсыздарбы. Референдумга каршы жана парламентти таратуу боюнча кол топтоо башталды. Бүгүн 26 сентябрда референдумга жол жок кыймылы жыйын курат. Анда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жана парламентти таратуу боюнча кол топтоло баштаганы расмий жарыяланат. Бул тууралуу аталган кыймылдан Азаттык радиосуна билдиришти. Улуттук коопсуздук комитети жаңжалга аралашкан кызматкер боюнча иликтөө жүргүзөт. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында калыс иликтөө жүрүшү үчүн окуяга катышкан кызматкер жумуш четтетилет. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын тургуну жекешкер Зарылбек Мааткалыков 24 сентябрдын кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери токмоктоп кеткенин айтып чыккан. Анын билдиришинче сабагандардын арасында УКМКнын Кызыл Кыя шаардык бөлүмүнүн жетекчиси Замирбек Жолболдиев да болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун 71 сессиясы аяктайт. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 71 сессиясы 13 сентябрда расмий ачылган. Анда туруктуу өнүгүү жолдору жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү маселелери талкууланды. Ошондой эле Сириядагы жаңжал, исламчыл экстремисттердин чабуулдары жана качкындардын көйгөйлөрү да ортого салынды. Кыргызстанда жаратылыш кырсыктарынан келтирилген зыяндар жыл сайын 35 миллион долларды түзөт. Бул тууралуу тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 24 сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 71 сессиясында сөз сүйлөгөн учурда билдирди. Анын айтымында өлкөдө глобалдык кысыктыктын кесепеттери, ар кандай табигат кырсыктары, чукул кырдаалдар, дарыяларда суу деңгээлинин өзгөрүшүнө, мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө. Абдылдаев бул жагдай экономикага катуу сокку уруп, жаратылыш кырсыктары жыл сайын 35 миллион доллар зыян алып келип жатканын белгиледи. Буга байланыштуу Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө адаптация болуу үчүн эл аралык колдоого муктаж экенин айтты. Өзгөчө мөңгүлөрдүн катуу эриши тынчсыздануу жаратып жатканын да кошумчалады. Расмий маалыматтарга таянсак, дүйнөлүк климаттын өзгөрүп жатканына байланыштуу Кыргызстанда 2025 жылы мөңгүнүн көлөмү 30-40% азайышы ыктымал. 1970 жылдарда өлкө аймагында 7628 мөңгү бар болчу. Акыркы 30 жыл ичинде алардын көлөмү жана аянты 14-15% азайган. Адистердин баамында буга климаттын өзгөрүшүнөн тышкары ген казуу иштери да таасир этүүдө. Азербайжанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Азери бийлиги бүгүнкүгө белгиленген референдум аркылуу президенттин кызматтагы мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу, эки вице-президенттин кызматтарын киргизүү, президентке парламентти таркатуу укугун берүү, парламент депутаттыгына жана президенттикке талапкерлердин жашын 18 чейин төмөндөтүүнү көздөп жатат. Ал эми оппозиция бийликтин бул максатына каршы чыгып, буга чейин тынымсыз нааразылык акцияларын өткөрүштү. Алар баш мыйзам президент Илхам Алиев үчүн эле өзгөртүлүп жатканын жана аны бийликти баласына калтыруу аракетин көрүп жатканын үчүн айыптап чыгышты. Анткени Илхам Алиевдин уулу Гейдер Алиев азыр 19 жашта. Өзбек бийлиги аскердик саясий блокторго кошулбоо жөнүндөгү тышкы саясатын улантат. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Абдул Азиз Камилов Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйын учурунда билдирди. Өзбекстан кандай гана аскердик саясий блок болбосун кошулбайт, мындан тышкары башка мамлекеттердин аскер базаларын жана объектилерин өлкө аймагына жайгаштырбайт, деди ал.
Рахмат, эми биз жана Дүйнө радио чыгарылышына кезекти берсек, саны азайганы менен агымы токтобогон Качкындар. Качкындар кризиси бул аптада Бириккен Улуттар Уюмунун 2 саммитинин күн тартибине коюлду. Дүйнөлүк коомчулук натыйжалуу чара көрөбү? Ал эми бир айча тирешүүдөн кийин Кыргызстанда үңкүртүү чыңалуусу жазылгандай болду, бирок чек ара маселеси дагы эле чечилилек. Кыргыз өзбек өкмөтү бул маселеде мунасабат табабы? Эмесе биз жана дүйнө берүүсү ободон жаңыра баштады.
Европанын жээктерине деңиз аркылуу быйыл келип түшкөн качкындардын саны 300 000 жетти. Бул былтыркыдан 40% аз. Бирок башаты соңку бир нече жылдарга барып такалган кризис жөнгөрүлбөй. Качкындар менен жер которууга аргасыз болгондордун жалпы саны азыр рекордтук чекте турат. Ушул күндөрү Улуттар Уюмундагы жыйындарда дүйнө өкмөттөрү жаңы чараларды сунуш кылып, убадаларды бергени менен гуманитардык уюмдар ага канааттанган жок. Маселени бүгүн студияда чогуу отурган кесиптешим Улан Алымкулов менен талдайбыз. Улан, кош келипсиз студияга. Адегенде Санжар Иралиевдин баянына назар сунсак.
Европанын түштүк чегиндеги Италия менен Грекиянын жээктерине Африкадан узак жолго ылайыксыз кайыктар менен чыккан жүздөгөн качкындар жана мигранттардын келип түшүүсү сентябрда да уланууда. Жер ортолук деңизинде аларды жээк кызматтары куткарып жатышат.
But what we've seen in the overall last month,
сентябрдын ортосуна карата Италияга деңиз аркылуу 129 000 киши келди. Бул былтыркы жылга дээрлик окшош эле. Былтыр сентябрдын аягында 132 000 адам болгон.
Ал эми сентябрдын 18-сине чейин 165 000 ашуун качкын келген Грекияда бул аптада Лесбос аралында лагерлердин бири өрттөнүп кетти. Жергиликтүү бийликтер муну ар улуттагы качкындардын ич ара чатагынын натыйжасы деп чечмелешти. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча комиссариаты болсо, Лесбос лагериндеги кыянатчылыктарды бир жагынан ал жердеги жашоо шарттын начардыгына да байланыштырды. Эки миң 2020-жылга чейин 20 000 сириялыкты жайгаштырууга убада берип, бирок былтыр сентябрдан бери алардын 2 000 гана кабыл алган Британияда болсо, Нью-Йорктогу кош саммитти утурлай өкмөттүн качкындар саясатына нааразы миңдеген адам жүрүшкө чыгышты. Активисттер качкындар кризисине көңүл бурдуруу үчүн Лондондо парламент аянтында деңизге чөгүп кетүүдөн сактоочу күрмөлөрдү жайып да салышты.
Why are we not doing our bit? This is a moment in history.
Эмне үчүн биз бир нерсе жасабай жатабыз? Бул тарыхтын маанилүү учуру. Ал өтүп кетет деген үмүт бар. Бирок биз азыр өзүбүздү көбүрөөк гумандуу жана жоопкер көргөзүшүбүз абзел.
And we have a proud tradition of doing that in this country.
Быйыл 9 ай ичи деңизде чөккөн качкындар менен мигранттардын саны 3200 өтүп, былтыркы жыл ичиндегиден ашып кеткен эле. Бул аралыкта Ливан менен Иорданиядан баш калкалаган 10 000 сириялык качкындар арасынан Улуттар Уюмундагы жогорку жыйындардын дарегине үмүттүү сөздөр айтылып жатты.
Биз бул жерде 5 жылдан берибиз. Андан бери берилген убадалардын 1% да аткарылбады. Бирок биз оптимист бойдон калабыз.
Ливандагы сириялык качкындарга көңүл бурулушун сурайбыз. 5 жылдан бери азап тартуудабыз. Ишибиз же акчабыз жок. Бизге бир аз болуп жаткан Бириккен Улуттар Уюмуна жана гуманитардык уюмдарга рахмат.
Санжар Иралиев, Азаттык.
Улана ээн талаа болбосо дагы эрме чөлдө азып козгон качкындардын арман муңун үмүтүн укпадыкпы? Анан мына Улуттар Уюмунун качкындар баш ассамблеясынын ачылышына тушташ ушул качкындар кризиси Нью-Йоркто 2 күн талкууланды да, ошондо бир мындай колго алаарлык практикалык бир чечим кабыл алындыбы?
Эми практикалык мааниси кандай болот да, кандай болот? Эми алдыдагы айлар көргөзөт го, бирок Улуттар Уюму ушу тарыхта биринчи жолу атайын качкындар менен мигранттар маселесине арналып өткөн ушул саммитти бир тарыхый деп мүнөздөдү да. А бирок мына гуманитардык уюмдар, укук коргоочу уюмдар ошол саммиттин бир чечимдер тыянактары качкындардын турмушуна ушундай бир тарыхый өзгөрүү алып келеринен бери дегенде ушу бүгүнкү учурда мындай күмөн санап турушат да. Эмне маселе коюлду эле? Эми гуманитардык уюмдар албетте өкмөттөрүн эң биринчи кезекте качкындардын турмушуна бүгүн тез ыкчам таасир берүүчү чаралар талап кылышкан. Ошондой чаралардын бири катары мисалы мындай бир келишим долбоор сунуш кылганда саммиттин күн тартибине дүйнө өкмөттөрү ушу жылына качкындардын кеминде 10% бөлүп жайгаштырсын деген долбоор сунуш кылынган. Бирок бир катар өкмөттөрдүн каршылыгынан улам ал кабыл алынган жок, четке кагылды. Анын ордуна ушу Нью-Йорк декларациясы деген бир саясий документ, көлөмдүү документ кабыл алынды. Ал көлөмдүү документтин бир жоболоруна, шарттарына ылайык көлөмдүү документтин максаты бул эми ушу дүйнө өкмөттөрү качкындарга бир алдыдагы жылдары бир мамилесин стандартташтыруу максатын көздөйткөн да. Анын жолдоруна ылайык ушу 2 жыл ичинде 2018 жылга чейин ушу качкындарга карата бир мамилени стандартташтыруу, алардын турмуш шартын, укуктары корголушун жакшыртуу багытында бир жаңы глобалдык келишим иштеп чыгыш керек экен. Эми ошону атайын бул багытта бир конференция өтүп, 2 жыл ичинде өкмөттөр ортосунда бир стандарттуу бир глобалдык келишим иштеп чыгыш керек экен. Бирок эми бул да татаал маселе. Ошо 2 жыл ичинде ал өкмөттөр ошондой келишимге жетише алабы? Мисалы климаттын өзгөрүшү боюнча келишим канча сүйлөшүлдү эле? Ушундай качкындар боюнча атайын бир глобалдык келишимге жетише алабы? Бул 2 жыл ичинде сурап жаткан маселе да.
Эми антели мынтели деген маселелер көп да. Мына байгер дүйнөдөгү 34 өлкөнүн башын кошкон экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму ошол улуттар уюмунун саммитине туташ эле качкындар боюнча азыркы кризисти жөнгөрүүгө болот, аларды аткезчилиги коргулбай мындай аларды мындай багып кетүүнүн туура механизмдерин табууга болот деп атышпады беле. Ошол боюнча уюмдун баяндамасын дагы жарыялады да. Анан уюмдун талдоочусу Джонатан Шалов мырза бизге пикир кошту эле, анысын азыр угуп алсак.
2015 жылкы агым рекорддук санга 1,65 миллионго жеткенине карабай, бул экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмундагы өлкөлөр калкынын абдан эле кичинекей үлүшү. Качкын макамын расмий сурагандар Швецияда маселен калктын 1,6% барабар болду, калгандарында мындан да төмөн. Жалпысынан кризисти жөнгөрүүгө болот. Маселе ал кантип жөнгөрүлөрүндө. Биздин уюм мисалы 3 сунуш берип жатабыз. Биринчиси, жоопкерчиликти бөлүшүүнүн жаңы эл аралык системасын табуу. Анткени азыркы система учурдун талабына жооп бербей калды. Экинчиси, качкындар чыккан аймактардын эли үчүн миграциянын коопсуз альтернативалуу каналдарын жаратуу. Мисалы, качкын студенттер үчүн стипендияны көбөйтүү, кесиптик даярдыгы барларды эмгек базарына тартуу. Мына Сириянын ишке жарамдуу 2 миллион жараны сыртта жүрөт. Бирок акыркы 5 жылда экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун өлкөлөрүнө алардын 20 миңден азы гана эмгек мигранттар катары келген. Үчүнчүсү, интеграцияны баштапкы баскычта дароо колдоо. Жалпысынан биз качкындардын эмес, мыйзамдуу мигранттардын экономикалык салымын оң баалап жатпайбызбы? Алсак, экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун өлкөлөрүндө былтыр биздин эсепте 4,8 миллион мигрант болду. Качкындар тобундагылар да акыр аягында салым кошусу мүмкүн. Бирок башында инвестиция талап кылат.
Улам, мына инвестиция каражат маселелери боюнча сөздөр көп да. Гуманитардык уюмдар, ошол эле улуттар уюмунун качкындар боюнча ассамблеясы саны көбөйдү качкындардын, рекорддук чекке жетти. Бирок каражат жетишсиз деп жанагы эле өлкөлөрдү жүктү тең көтөрөлү деп акчаңарды, кошумчаңарды көбөйткүлө деп атпайбы? Ушул жаатта мындай конкреттүү бир чечимдер барбы?
Убадалар болду, бир топ жерлер жасалды. Мына ушул артта калган 2 күн ичинде мына азыр эми качкындар менен жанагы жер которого өлкөсүнүн ичинен жер которого ар кайсы болгондордун саны 65 миллиондон ашуун деп атабыз, э анын ичинен 21 миллиону качкын деп атабыз. Эми эге ошо 21 миллион качкынды мисалы ошол дүйнөдө эң жакыр жашайт деген, күнүнө $2 жашайт деген стандарт менен эсептегенде эле бир жыл алардын турмуш тиричилигин камсыздоо үчүн $15 миллиард каражат керек да. $15 миллиард эми Кыргызстандын 7-8 бюджети. Ошол эле учурда мисалы мына 1950 жылы жаңы түзүлгөн кезде $300 миң бюджет болгон экен. Буунун качкындар иши боюнча жогорку комиссариаты ушу быйылкы жылга 6.5-7 миллиард доллар сураган да, эң кеминде ушунча акча сураган. Эгер бул уюмдун интернет сайтындагы маалыматка ишенсек, быйыл ушу 20 сентябрга карата болгону 3,4 миллиард каражат топтоптур бул донорлор.
Жарымына жакын
топтогонда. Анан жана башка өлкөлөр дагы мисалы бул 3.5 миллиард долларга жакын каражаттын 1,4 миллиардын Кошмо Штаттар берген, дагы ошончосун евро биримдик өкмөттөр, анын ичиндеги жеке донорлор берген да. Анан жана башка өлкөлөр дагы, башка байгер өлкөлөр дагы салым кошсун. Жапония $170 миллион берген, башка алган өлкөлөр салым кошсун деген чакырыктар мына ушул себептен улам чыккан да. Эми кандай убадалар, кандай жарыялар жасалды? Мына эң ирилерин айта кетейин. Жапониянын премьер министри Синзо Абе ошо анын өлкөсү алдыдагы 3 жылда бир 2,8 миллиард доллар ажыратабыз деди качкындарга. Кытайдын премьер министри Ли Кэцян мырза Кытай $100 миллион салым кошот кошумча деп жарыялады. Андан башка ошо Кытай качкындар үчүн атайын бир көлөмү $1 миллиард кор түсүүнү карап көрөт деп жарыялады да. Кошмо Штаттар АКШдан ак үй мисалы АКШнын 50 жакын ири компаниясы бир $650 миллион кошумча кылат деп жарыялады. Белгилүү филантроф Джордж Сорос мырза $500 миллион ушу качкындар үчүн инвестиция салам деп жарыялады. Андан башка мисалы кошмо штаттардын өкмөтү, АКШ өкмөтү өз тарабынан мисалы быйыл алар 85,000 качкынга алып жаткан экен, эмки жылы, келерки жылы ушул көрсөткүчтү 110,000 жеткиребиз деди да. Бирок эми бул Обама администрациясынын убадасы, ал эми АКШта мына ноябрда шайлоо болот да, ак үйдөгү бийликке ким келет, ал убада мисалы канчалык деңгээлде сакталат эгер бийлик өзгөрүп кетсе. Бул дагы суроо жараткан маселе да. Анан дагы бир маселе ушу буунун качкындар иши боюнча жогорку комиссарлыгы ушу азыр качкын эсептелгендердин бир 1,200,000 чукулунан мисалы көчүрүп жайгаштыруу керек деген бир эсептеп чыккан экен, тыянак келген экен. Бирок ушул мына эки саммит болду да. Улуттар Уюму өзүнчө саммит өткөрдү, анан башка Кошмо Штаттардын президенти Обама өзүнчө саммит өткөрдү. Ошо Обама өткөргөн саммиттен кийин АКШ администрациясы бир 10 өлкө 360,000 качкынды ушу бөлүп жайгаштырабыз дегендей убада берди деп жарыялады да. Бирок мына ажырым чоң. Буунун жогорку комиссарларга 1,2 миллион деп алат, а убада мына 360,000 берип алат. Ишке ашкан күндө дагы
жардам жетишсиз
болуп жатат. Ал качан ашат, бул жагы мына ачык айтылган жок да.
Эми каражат жагынын жардам жетишсиз болуп атканы ал көрүнүктүү эле. Ошол эле учурда качкындар маселеси мындай бир саясатка дагы кедергисин тийгизип жатат да. Мына Евробиримдикте былтыр жана быйыл эң көп качкындарды кабыл алган Ангела Меркелдин өкмөтү, ошо Ангела Меркелдин партиясына ушунун кесепеттерин тартпадыбы? Улам Германиядагы ушул жагдайга карабастан агылып келген качкындардын саны мындай тынымсыз болуп атабы же мындай азайып калды?
Келип жатат, бирок былтыркыдан азайды. Мына жыл башында немис өкмөтү 600,000 келет деп болжолдогон да, эми былтыркы эсептерден улам. Бирок азыр болжолун өзгөртүп 300,000 күтүп жатышат. Август айынын жыйынтыгы менен 220,000 келди. Германия агым азайган 3 себеби бар. Биринчиси бул Балкан жолу жабылды, экинчиси Италия менен Греция өзүнүн аймагына келген жаңы келип жаткан качкындарды чыгарбай кармап жатат. Үчүнчүсү жана Евробиримдик менен Түркия ортосундагы талаштуу келишим да, ал азырынча күчүндө, бирок ал бузулбайт, иштебей калат, иштейт деген, бирок иштейт деген кепилдик жок да. Муну немис өкмөтү да моюнга алат.
Эми ошол качкындар канчалык элге дагы жуурулушуп аткан маселесин азыр биз сурап көрдүк элек, ошол Германияда жашаган журтташыбыз Муса Ысмайыловдун пикирин уксак.
Биринчи кезекте тил үйрөтүү болот. Мисалы, мен өзүм ушунда бир интеграционный курстарда сабак берип иштейм, немис тилинен сабак берем. Азыр акыркы убактарда жаңы келген качкындар да көбүрөөк сабактарга катышып баштады. Атайын Бундесагентство по миграциям и безумствам деген агентствонун маалыматы боюнча 500,000 чет өлкөлүктөр ушул курстарга катышты 2015-жылы. 2016-жылы дагы ошондой эле бир көрсөткүч болот. Акыркы келген беженцтердин потогу азырынча алар биздин курстарга толук келишсе элек, анткени алардын документациясы ушундай бир аз убакыт алат. Минималдык стандарт деген булардын мамлекеттин өзүнүн көп убакыттан бери келаткан стандарттары бар. Алардын ичинде бул Германиянын ичинде укуктуу түрдө калган чет өлкөлүк болобу, немис өзү болобу, эч ким сууктан жана эч ким ачкалыктан өлбөйт деген мындайча айтканда закон бар да. Келген качкындар да ошол законго эле кирип кете берет. Бирок аны толук түрдө колдонуп ошондон пайда алыш үчүн буларга документация керек. А муну алгычеңдеп азырынча алар жанагындай качкындардын лагерлеринде кармап турушат да, келгенде эле чоң шаарга киргизип мындай деген нерсе жок. Аларды келгенде ушундай лагерлерге шаардын сыртында же кичинекей шаарларда же жумушчу күчү аз болгон шаарларда лагерлерге бөлүп ошол жакта турат. 2020-жылга чейинде немис парламенти 90 миллиарддай акчаны караштырып азыр ойлонуп атат да, ошону бөлөбүз депчи. Бул деген тил курсунан баштап жашаганы баарына ошо камсыз укугуна келген баардык качкындарды санаганда.
Германиядагы журтташыбыз Муса Ысмайыловдун пикири болду. Биз кийинки темабызга өтөбүз шуну менен.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угуңуздар. Референдумга каршы жана парламентти таратуу боюнча кол топтоо башталды. УКМК жаңжалга аралашкан кызматкери боюнча иликтөө жүргүзөт. Биркен улуттар уюмунун 71-чи сессиясы аяктайт. Кыргызстанда жаратылыш кырсыктан келтирилген зыяндар жыл сайын 35 миллион долларды түзөт. Азербайжанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Өзбек бийлиги аскердик саясий блокторго кошулбоо жөнүндөгү тышкы саясатын уланта бермей болду. Азыр болсо биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө берсек, берүүнү Али Токтокунов алып барууда.
Эми чек ара маселесин талдасак, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 60 талаштуу аймак бар. 300 чакырымдан ашуун чек ара сызыгы тактала элек. Мунун айынан эки өлкө ортосунда кез кезде чыңалуу пайда болуп келет. Акыркысы үңкүртүү окуясы экенин жакшы билебиз. Ал президент премьерлердин деңгээлиндеги саясий сүйлөшүүлөрдөн кийин азырынча жөнгө салынды. Бирок аймак документалдуу такталбаган соң сүйлөшүүлөр канча убакытка чейин күчүн жоготпой турары беймаалым. Ушул маселени талкуламакка биз студиябызга мурдагы вице-премьер-министр чек ара маселелерин жакшы билген эксперт Токон Мамытовду чакырганбыз. Токон мырза, кош келипсиз. Адегенде ушул окуя боюнча Айнура Жекше кызынын баянына назар болсак.
Өзбекстандык 10 чакты милиция кызматкери Үңкүртөөдөгү телемунара аймагына 22 августта кирип келишкен. Андан кийин тиги учактар менен жеткирилгендери кошулуп 20 чамалаган. Өзбек коопсуздук кызматкерлери телемунарада иштеген 4 кыргызстандыкты өз аймагына алып кирип кетип, жарым айча кармап туруп бошотту. Маалыматтарга караганда Өзбекстан башка маселелер ичинде Орто Токой суу сактагычынын жанындагы кыргыз милиция бекеттерин алып салуу талабын койгон. Үңкүртөө тактала элек тилке экенин Кыргызстан расмий билдирген жана жооп беретинде аймактагы чек арачыларын санын көбөйткөн. Эки өлкө ортосундагы абал кыйла чыңала түшкөн. 3 сентябрда Ислам Каримовдун тажыясына барган Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков Өзбек премьер-министри Шавкат Мирзиёев менен жолуккан. Кийин Бишкекке КМШ саммитине катышуу үчүн келген Өзбек тышкы иштер министрин президент Алмазбек Атамбаев өзүнчө кабыл алган. Атамбаев Мирзиёев менен да телефондон сүйлөшкөн. Жогордагы жолугуу сүйлөшүүлөрдө чек ара маселеси да ортого коюлган. Бир айча убакыт ээлеп жаткандан кийин Үңкүртөөдөн өзбекстандыктар 18 сентябрда чыгып кетишти. 19 сентябрдан тарта кыргыз өзбек чек ара пункттары кадимки калыпта иштей баштады.
Айнура Жекше кызынын баяны болду. Мен эскерте кетейин, Бишкек студиябызда мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытов түз байланышта. Токон мырза, мына Үңкүртөө маселеси эми эмне болот? Маселенин баш ачылбай аймактын географиялык келечеги бүдүн бойдон калдыбы азыр эми?
Ну, эң биринчисинен Үңкүртөөнү буга чейин эле кыргыз мамлекети биздин жер деп айтып келгенбиз. Сүйлөшүүлөрдө да биз муну тактап айтканбыз, бул биздин жер деп. Тилекке каршы коңшу мамлекеттер да алар да ушул өзүнүн позициясын билдиришти. Үңкүртөө бизге тиешелүү деп. Ошондуктан жанагы жогоруда айтып кеткендей, талаш тартыш 58 бир чек ара тилкеси бар. Ошонун арасында ушул Үңкүртөө маселе чек ара тилкеси да бар Үңкүртөө. Биз коңшу мамлекеттерге сүйлөшкөндө, азыр мына жакында да премьер министр барып сүйлөшкөндө да, андан кийин өкмөттөр комиссия, биздин өкмөттүн өкүлдөрү, чек ара кызматы, МВД, башка укук коргоо органдары ошол өзбек коллегалар менен сүйлөшүп атканда дайыма айтып аттык, биз чек ара маселени тынчтык, дипломатия, саясий жол менен чечкенге ошондой биздин позициябыз ушундай. Силер тарапта дагы ушундай болуш керек. Экинчисинен буга чейин ушул талаш тарыш болгон, анын ичинде жана Үңкүртөө сыяктуу чек ара тилкелерине мурда бир 12-14 жылдары чек ара кызмат аскерлери тарабынан өкмөттөр комиссиялык жумушчу топ эксперттер тарабынан баягы макулдашылган сүйлөшүүлөр менен бирге бир жыйынтыкка келгенбиз. Ушундай талаш тартыш болуп бир жагдай болуп чечиле элек чек ара тилкесине бир да мамлекет силер тарапта биз тарапта куралчан аскер бөлүктөрүн кийирбейлик деп.
Мына бирок келип алганы факты болуп атпайбы?
Туруп атабыз деп. Туура болуп атат. Биз ошон үчүн айтып аттык. Силер өзүңөр жеке өзүңөрдүн мыйзамы эмес, эл аралык мыйзамды, Кыргызстан мыйзамы, мунусу даже жөнөкөй сүйлөшүүлөр менен кол коюлган протокол, өзүңөргө алган милдеттериңерди өзүңөр бузуп атасыңар деп, мына ошол сүйлөшүүлөрдүн негизинде өкмөт өткөргөн сүйлөшүүлөрдүн негизинде жанагындай жыйынтыкка келип Үңкүртөөнү бошотуп алдык да биз.
Анан эми Үңкүртөө мындан убактылуу бошоду да, Токон мырза, негизи эле мына талаштуу тилкелерде майда жаңжалдар, атургай карапайым тургундар чек арачылардын өмүрүн алган атышуулар болгонун сиз жакшы билесиз. Өзгөчө 2012-2013 жылдар ушундай окуялар жүз берген. Кыргыз тарап, анын ичинде сиз дагы бийликте кезде чек ара боюнча сүйлөшүүлөр жакшырып атат, делимитация, демаркация иштери жаңы деңгээлге чыкты дегендей жылуу сөздөрдү айтып келатасыздар да. Эми албетте чек ара маселеси бир күн, бир жума же бир айда чечилбеси анык. Бирок 2010 жылдан бери Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда бир дагы километр талаш тилке чечилбегени, тескерисинче мурдагы келишимдер жокко чыгарылганы эмнени билдирет?
Чек ара маселеси бул эки тараптуу жол менен, эки тараптуу, сөзсүз түрдө эки тараптуу, көп тараптуу эмес, жалгыз тараптуу эмес, эки тараптуу чечилет. Мына ушуну баарыңар билишиңер керек. Ошон үчүн биз баягы канчалык саясий, дипломатиялык жолго түшсөк дагы тигилер баш тартып атса, биз аны алып барып, колубутуна мойнунан толгоп туруп, сүйрөп келип, бул жерге отуруп, менен сүйлөштөй албайбыз да. Ошон үчүн ушуну ушундай принцип бар, ошон үчүн ушуну эске алса, бул жерде кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз тарабынын, кыргыз чек ара кызматынын күнөөсү жок. Коңшу мамлекеттер айрым учурларда сүйлөшүүдөн, кабар алуудан ошол үңкүртөө боюнча баягы ушул чатак чыкканда ички иштер министрлиги коллегаларын таба албай атты, чек ара кызматы коллегаларын таба албай атты, тышкы иштер министрлиги таба албай атты, келгиле сүйлөшөлүк, чечелик десек тигилер баш тартып атса, бул жерде Кыргызстандын күнөөсү жок. Бул суроо өзбек өкмөтүнө, өзбек тарабына мындай сунушталыш керек да. Эмне үчүн силер баш тартып ушундай кадамдарга барып атасыңар деп.
Ооба, Током мырза, билесизби, ошол өзбек расмийлеринин бул боюнча ой пикирлерин биз таба албадык. Албетте өздөрүнө суроо берип жооп дагы ала албашыбыз анык болуп турат, аны белгилүү. Ошентсе да биз мурдагы өзбек дипломаты, саясат талдоочу, азыр АКШда жашаган Ташпулат Юлдашев менен байланыша алдык. Анын азыркы инцидент боюнча пикирин тыңдап алсак.
Узбекистан делает полшага в сторону нормализации отношений.
Узбекистан алаканын жакшыртуу багытында жарым кадам таштап жатат. Эми кыргыз өкмөтүнүн Сох, Шахимардан анклавтарына жолду ачканы жакшы. Эгер өзбек тарап жарым кадам таштаса, Кыргызстан да жакшы ниетин көрсөтүү үчүн андан көбүрөөк кадам таштаганы туура болот. Ошондо эки өкмөттүн ортосунда реалдуу диалог башталат. Албетте, Шавкат Мирзиёев экономиканы жакшы билет, мамлекеттер аралык мамилени да жакшы түшүнөт. Бирок ал конституцияга туура келбеген жол менен бийликке келди. Ал өтө күчтүү коопсуздук кызматынын жардамы менен бийликти ээлеп алды. Менимче, Мирзиёев коопсуздук кызматынын башчысы Рустам Инаятовго баш ийет. Азыр чыныгы президент Рустам Инаятов болуп саналат. Коопсуздук кызматы Өзбекстандагы кырдаалды күч менен кармап тургусу келет. Анда болсо позитивдүү жылыштар болору күмөн. Эгер Мирзиёев президент болгондон кийин Каримовдун кемчиликтерин ачык чыгара турган болсо, анда абал өзгөрүп чыгар.
Ошибок в сфере внутренней внешней политики, тогда ситуация может измениться.
Деди АКШда жашаган өзбекстандык экс дипломат, саясат талдоочу Ташпулат Юлдашев. Током мырза, Өзбекстанда бийлик бир кишинин колунда, ошол кишинин кабак кашына карап маселелер чечилет деген пикирлер күч эмес беле? Атургай кыргыз президенти маселе Каримовдон кийин чечилерин айтты деп бир депутаттын дагы айтканы бар да. Каримов Атамбаев мамилеси жылуу болгон жок албетте. Эмки өзбек лидери менен бул жаатта алака кандай болушу мүмкүн, үмүттөр бар деп айтылып атпайбы? Деги эле чек ара маселеси саясий мамиледен канчалык көз каранды?
Эми булардын настроениясы кандай болот, кабак кашы кандай болот, бизге бул кызыктар эмес. Бизге булар баягы эл аралык норма, дипломатиялык саясий жол менен келип сүйлөшүлгөн баягы кол коюлган документтерди так аткарса эле болду. Кимиси келет, бир киши келеби, 10 киши келеби, биз баарын бирдей тосуп алып сүйлөшүүгө даярбыз. Бул бир. Экинчи жагынан мурдагыдай Кыргызстанды баягы каалаганда тоготуп, каалаганда тоготпогудай мындай убакыт өтүп кетти. Андай болбойт. Бүгүнкү күнү биз тең атадай тең ата болуп, бүгүн дагы биздин талаптарыбыз бар. Биз да кое алабыз, биз дагы, бирок ал баягы ар кайсы ойтоону сүйлөбөй, биз конкреттүү биздин өзүбүздүн сунуштарыбыз бар. Ошол сунуштар менен, өзүбүздүн ой пикирибиз менен, өзүбүздүн позициябыз менен жана ызуучу болбой дипломатиялык тынчтык жолго биз аракетти, кыргыз өкмөтү аракеттенип атканын бүгүн бүт дүйнөсүнүн серепчилери, политологдордун баары айтып атат. Мен ойлойм, биз ушул жолдон тайбашыбыз керек. Мен албетте башка участкаларда чыгат, чек ара толук такталмайынча жанагы өзүңөр белгилеп кеткендей ызычуу талаш тарыштар боло берет. Бүгүндү өткөндөгү баскандай мүмкүн бир нече күндөн дагы басат. Бирок кандайдыр бир булардын шайлоонун астында да бир процесстер болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз баягы кыргыз өкмөтү биз муну контролдоп, бирок өз учурда дайыма биз буларга кайрылып айтабыз. Мурдагы баягы ээн баштык чек арада болбойт. Сый урмат менен бирин бирибизди мындай ачык айкын ийир отуруп түз чечкенге даярбыз деп биз өзбек туугандарга кайрылып айттык өкмөт тарабына.
Током мырза, билесиз да, мына 90-жылдары достук жана кызматташтык жана башка бир 5-6 документке кол коюлган да, ошол чек арага байланыштуучу. Анан бирок эми ал лидерден көз каранды экени мындай
кээ бир учурларда билинип калып атпайбы, азыркы Өзбекстандын лидери менен, күтүлгөн лидери менен мамиле кандай болот?
Мурдагыдай болот, эчтеке өзгөрүлбөйт. Булар баягы Өзбекстандын кызыкчылыгы бар, Өзбек элинин кызыкчылыгы бар, булар ошону көздөйт. Биз болсо өзүбүздүн кыргыз эли, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын көздөйт.
Рахмат. Биз менен Бишкек студиябыздан түз байланышта мурдагы вице премьер-министр, чек ара маселелерин жакшы билген эксперт Токон Мамытов болду. Биз кыргыз өзбек чек ара маселесин, анын келечегин талкууладык. Коңшулар менен талаш азайып, тактык келсе экен деген үмүттө берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Дүйнөдө жана ар бирибиздин үйүбүздө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушу менен уктурубузду жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Бишкек студиясынан мен Сама Жумакадыров болдум. Режиссердук пультта кесиптешим Канат Карымшаков. Биздин одо болгон жаңылыктарды сайтыбызга кирип окуңуздар. Дерегибиз azattik.org, ал эми кол телефондон azattik.mobil дерегин териңиздер. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта калыңыздар.